Әйюб, 9-нче бүлек. Әйюбның 3-нче нотыгы. Көч сынашырғамы аның белән, ул бит ғәйрәтле. Җавабында Әйюб булай диде. Әйе, сүзләреңнең дөреслеген беләмен, ләкин кеше Аллаһы каршында ничек аклана ала? Әгәр берәрсе аның белән бәхәскә керергә теләсә, аның 1000 сорауыннан берсенә дә җавап бирә алмас иде. Зирәк йөрәкле ул, көчле мәхәббәт, аңа каршы торганнарның кайсы исән-имин калыр. Тауларны ул кисәтүсез нисез урыннарыннан күчереп йөртә. Ашуыннан аларны астын өскә китерә. Җирне ул үз урыннан кузгата, аның нигезләрен дер селкетә. Ул әмер бирсә, кояш калыкмый, мөһер сугып йолдызларның яктысын каплый. Ул бер үзе күкләрне җәйеп сала, диңгез дулкыннары өстеннән йөгереп уза. Ул җидегән, Орион, өлкәр йолдызлыкларын, көньяк күге йолдызларын хасил итте. Аның кылган гамәлләре бөек, зиһен җитмәслек, могҗизаларының исәбе хисабы юк. Ул янымнан үтеп китәр, мин аны күрмәм, узып китәр, ә мин аны шәйләмәм. Нәрсәңнедер тартып алыр, аны кем туктата алсын? Кем аңа син нәрсә эшлисең дип каршы әйтә алсын? Аллаһы үзенең ачуын тыйып тормас. Аның аяклары астында Рахаб ярдәмчеләре дә сыгылып төшә. Шулай булгач, ничек итеп мин аңа җавап бирим? Аңа каршы әйтер өчен кайдан сүзләр табыйм? Гәрчә хаклы булсам да, мин кайтарып сүз әйтә алмас идем. Хөкем итүшемнән бары мәрхәмәт сорар идем. Хәтта шақыруыма җавап бирсә дә, сүзләремне тыңлар дип ышанмыйм. Йөрмә күк ябырыла миңа, бер сәбәпсез җәрәхәтләремне ишәйтә, тын алырга ирек бирми, җанымны әрнү белән тутыра. Көч сынашыргамы аның белән, ул бит ғәйрәтле, хөкемгә тартыргамы, тик аңа каршы шаһитлыгымны тыңлаучы булырмы? Ғайыпсыз булсам да, үз телем үк мине хөкем итәр, керсез булуыма карамастан, ул мине ғайыплы дияр. Минем ғайыбым юк. Ләкин, миңа инде барыбер, мондый тормыш тәмәм туйдырды. Минем инде һич нәрсәгә исем китми. Шуңа күрә мин менә болай дим. Ул ғайыпсызны да, яманны да бердәй харап итә. Кинәт ябырылган бәлә үлем китергәндә, ғәйепсезләрнең өметсез хәленнән ул күләгенә, бөтен дөнья яманнар кулына тапшырылган, ә ул хөкемчеләрнең күзен бәйләп куйган. Аңардан башка бу эшне кем эшли алсын? Аллаһы белән Әйюб арасын килештерердәй затның булмавы. Көннәрем шапкыннан да тизрәк үтеп китә. Шабагына әмма алда яхшы нәрсә күренми. Камыш кимәләр кебек узып китә, табышына атылган бер көт кебек ишеп үтә. Әгәр мин бар зарымны оныттым, караңгы чырайым йылмаю белән алышынды дисәм дә, барыбер газапларымнан котым алына. Чөнки беләм, син мине ғәйепсез дип танымаячаксың. Мин барыбер ғәйепле саналырмын. Шулай булгач, ник юкка тырышырга? Кар сулары белән юынсам да, кулларымны сілті белән юсам да, син анда да мине пышырак сулы шықырға батырыр идең. Миннән хәтта үз киімнәрім дә жиренер иде. Аллаһы бит минем кебек әдәм баласы түгел. Нишек мин аның белән тартыша алыйм? Нишек итеп мәхкәмәгә аның белән дәгъвалашырга барыйм? Безнең арада җилкәбезгә кулын салып килештерерлек берәү дә юк. Минем истән жаза таягын алса иде, мине дәһшәткә салудан туктаса иде ул. Шул шак мин аңардан курыкмыйча үз сүземне әйтә алыр идем, әмма мондый шартларда бу эш мөмкин түгел.